Ziningi indlela zokuthanda abantu abazizungezile futhi nathi sibathande. Lokho kuyinto ekhethekile osehlelweni lukaNkulunkulu ngathi. Ngakho angikubuzo ukuthi wenze njani uma ubudlelwane buklayeka. Angikubingelele ngiphinde ngamukele futhi enkosini eFresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngumbuzo ozwelayo lo, akunjalo? Ngingakucela ucabange ngobudlane babantu abaningi empilweni yakho namhlanje. Ngiyazi nabo, sonke sinabo. Akudwebi isithombe salo muntu ngamehlo engqondo. Muzwa muntu lo muntu awugovuza kuwe. Intukuthelo, ukuyilimaza, ukulangazela ukunxeshezelwa, kumbe ukulangazela ukuzibuyiselela. Konke kuyimizwa yemvelo ngomuntu okulimazile. Futhi uma naniqale nisondelene ekuqaleni, kusikhathi sinye kubuhlungu kakhulu mase nilimazana later empilweni. Angithi? Ngenhliziyo yami yonke ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhula kuyo yonke leyo mizwa enhliziyo engemihle. Ukwesaba, ukudinwa, ungathetheleli obekuloku kudonsela phansi. Nakho kulindelekile. KwabaseKolose 3 verse 13 no 14. Nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, njoba nenkosi yanithethelela, yenza njalo nalo. Ukuthethelela yona khiye lo ozokukhulula. Mina nawe singakhetha ukubuka lo muntu njengomuntu. Ngakho konke ukwehluleka anakho. Singakwenza lokhu simbuke ngokwezinga lobukhulu kumbe lokumehlisa ekubeni isidalo siwumuntu. Futhi uma siphumulele ibhokisi lokuba ngabahlaseli uma ngingabeka kanjalo. Qede bese laba bantu sibabone nabo bengabantu abawenzayo amaphutha njengabantu bonke. Njoba nathi siwenzile empilweni futhi amaphutha. Ndlela nathi zeni lenzeka yokudinwa izovula qede iphume bese ngena umoya ukubathethelela. Kungani kumele ngikwenze lokho na? Hleze mhlawumbe uyibuza kanjalo. Yingoba inkosi yakuthethelela. Kwayibiza impilo yayo. Ngakho nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye. Njoba nenkosi yanithethelela, yenza njalo nani. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Lama devotion efresh insuku zonke ungawathola nombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti ungangena kwi-Facebook page yethu ethi izwi elifresh.